Men det er jo også interessant, for det her med at høre, det er jo en af vores fem fysiske sanser. De sanser, som vi netop kan observere den fysiske verden med. Og det er jo lige præcis derfor, at vi har en menneskehed lige nu, hvor en meget stor procentdel af den ser den fysiske verden som den eneste virkelighed. Men det vi er på vej fra nu, det er jo at udvikle en ny sanseevne, nemlig intuitionen. Og det er lige præcis den sanseevne, vi mangler for at kunne sanse ikke kun den åndelige verden, men også hele verdens struktur og hele verdens eller livets mening. Og når rigtig mange mennesker i dag oplever kriser, oplever depression, angst, forvirring, så skyldes det jo netop, at vi går og bliver helt i tvivl om, er der en mening med livet? Er der retfærdighed til? Og findes der kærlighed bag om alting? For dengang jeg lavede det her foredrag for noget tid siden, der var jeg til konfirmation sammen med Marius. Og Marius, han er, tror jeg, cirka 3 år. Og han sad ved siden af mig på skødet af sin mor. Og så fik vi sådan en fin stykke papir, der var rullet som en sang med et lille flag på. Så fik vi alle sammen sådan en. Og Marius, han strålede, for han fik også en gave. Ikke kun konfirmanden fik gave, men nu fik han også en gave. Og så brugte det, tager lidt tid, når man er så lille, at tage det der tape af sangen. Og mens Marius sad og prøvede på det der tape, så siger Marius' mor til ham, Marius, det er en sang. Der er en sang inde. Og så blev det særligt spændende. Og så åbnede Marius papiret op, så kigger han på det, så rystede han det. Der er ikke nogen sang i min. Og jeg tænkte bare, det er simpelthen fuldstændig vildt. Jeg sidder og laver et foredrag, der hedder, med intuitionen ser vi livets tale. Og så planter forsynet Marius foran mig med det rystende papir, som siger, der er ikke nogen sang i min mor. Fordi selvfølgelig er en sang noget med musik og lyd, så man kan høre det, og der var ikke noget, man kunne høre. Og der blev det virkelig klart for mig, hvad det betyder, når vi mangler intuition. Så har vi det ligesom Marius. Vi forstår simpelthen ikke, at lige foran os, der er livets tale til os krystalklart, men vi kan ikke læse det. Og vi forstår ikke sprog. Og det er simpelthen det, som vi skal kigge på i dag. Martinus vil gerne træne os i, eller for det første vil han gerne forklare os, hvordan det er, vi har det, når nu vi mangler intuition og ikke kan læse i bogen. Altså læse i livet, som det ene aspekt. Og som det andet aspekt, så vil Martinus også gerne træne os i at se livets ting. Og han ved godt, at vi ikke kan se klart endnu, men han vil gerne træne os i ved at hjælpe os med, hvad er det, vi skal kigge efter. Og hvordan kan vi begynde at øve os i at forstå livets ting. Og han sammenligner det flere steder i værket med det her med at læse i en bog. Hvis jeg gav Marius en bog, så ville han sige, der er nogle sort klatter på noget hvidt papir. That's it. Martinus beskriver, at naturvidenskaben læser livets tale på samme måde, som hvis de havde taget en bog, og så var begyndt at analysere den kemiske formel for det blæk, bogen er skrevet med, og papirets sammensætning, bogens vægt, dens størrelse, hvad for noget indbindingen var lavet af, hvilke stoffer indbindingen var lavet af, hvad for nogle molekyler de var bygget op af, osv. Fuldstændig uden at lægge mærke til, hvad der stod i bogen, altså hvad budskabet i bogen var. Han nævner det eksempel flere gange, jeg synes faktisk, det er et meget godt eksempel, fordi det giver os en forståelse af, hvor begrænset vores sanseevne er, og vores fokus, når vi søger efter livets mening, og når vi forsøger at forske i, hvordan livet hænger sammen. Og han har skrevet sådan her i livets bog, bind 6. Det er jo så ikke tilfældigt, at jeg også lige har taget billedet af værket her, eller noget af værket. Og der skriver han, ligesom målet med en bog, ikke blot er det at skabe en kombination af tryksværter og papir, men derimod at åbenbare et tanke- eller bevidsthedsområde, således er hele den materielle verden ikke blot til for at lære mennesken om dens sekundære foretagelser, altså mål og vægt, hastighed og bølgelængder, volumen eller andre ydre foretagelser. Bag hver eneste materielle detalje ligger der en åndelig kraft, en tankemanifestation, på samme måde som der bag et hvert bogstav, en hver stavelse og sætning i en bog, forekommer en manifestation af ånd eller tanke. Ved tanken vil her igen være at forstå et levende væsens bevidsthed, viden og liv. Og det er klart, det her, det kan vi jo sagtens observere, når vi ser på hinanden, og når vi måske også ser på dyrene. Men det er jo ikke det, vi observerer, når vi ser en vulkan, eller en storm, eller et eller andet naturfænomen. Så oplever vi det bestemt ikke som et levende væsens bevidsthedsudfoldelse. Han skriver videre, hvad er det for et liv? Hvad er det for tanker, og hvad er det for en viden, der ligger bag de fysiske foretagelser? Hvis et menneske forstod, at alle disse ydre forestillinger kun er ord og sætninger, der indeholder en virkelig åbenbaring af mentalitet, tanke og viden, akkurat ligesom teksten i en bog, der ville man hurtigt gå bort fra at kunne interessere sig for de nævnte ydre facetter og kaste hele sin interesse på den usynlige bevidsthed eller tanke, der udtrykkes igennem den. Denne mentalitet, tanke og bevidsthed, der skjuler sig bag alle de fysiske manifestationer, bag kloderne og mælkevejene, vil blive det primære i fremtidens kultur. Så det bliver nyt og spændende. Synet af tilværelsen på denne måde udgør den sande Kristusbevidsthed. Og det her ord Kristusbevidsthed er vigtigt at hæfte sig ved, fordi det er lige præcis det, vi er i gang med at udvikle. Det er den sande Kristusbevidsthed, som vi mennesker vil blive organisk indviet i, når vi oplever den store fødsel. Denne fødsel består altså i at komme til at se ånden bag til, hvilken ånd igen er det samme som den hellige ånd, eller himmerigets rige, som I ved fra i går, så bruger han også nogle gange alkærlighedens universets grundtone, alkærlighed. Han kære barn har mange navne. Hvis vi så kigger på, at når vi bruger vores intuition, og dermed kan læse i naturens bog, i livets bog, så svarer det faktisk til, at vi taler med Gud. Så svarer det faktisk til, at vi evner at forstå hele universets manifestation til os. Og Martinus bruger mange bibelcitater i forbindelse med det her emne, og det er jo fordi, at det her med intuition, det her med kosmisk bevidsthed, det her med, at vi i fremtiden får evne til at se alt det, Martinus har skrevet om, og til at korrespondere med Gud eller helheden. Det er altid beskrevet som et eller andet med himmerigets rige, eller den hellige ånd, eller et eller andet, som for os her i den fysiske verden kan virke lidt flyvsk, fordi vi jo ikke kender til det. Der er blandt andet blevet sagt, himmerigets rige er ene i jer. Der understreger Martinus gang på gang den kosmiske bevidsthed, intuitionen, alkærlighedsevnen er altid noget, der vokser frem inde i det enkelte menneske. Det er det enkelte menneske, som skal i resonans med universets grundtone. Vi kan aldrig, og han gentager, aldrig finde det uden for os selv. Det er altid indefra, at vi skal opnå den samme svingning eller frekvens, som jo er i universet, som vi taler om i går. Himmelrigets rige er netop synet af universets og klodernes liv og mening bag alle de ydre fysiske manifestationer. Det er det samme som virkelig at tale med Gud, som en mand taler med sin næste. Det er det samme som at være ét med faderen. Og det er jo igen i relation til i går, at være ét med faderen er det samme som at have den samme svingning, eller at være i resonans med universets grundtone. Så er der klar forbindelse og klar kommunikation. Dette, at et væsen er blevet ét med faderen, oplever jordmennesket som en kendsgerning igennem Kristi liv og væremåde. Hele Jesus' væremåde var en manifestation af det her, og hele hans mission, eller hans liv, som vi talte om i går, var en klargøring af, hvordan vi alle sammen velkommen til at kunne modtage livets udfordringer. Men der er bebudet en Kristi genkomst i skyerne. Og denne genkomst er altså ikke personen Jesus Kristus, der kommer tilbage til jorden for at vise sig som Kristus. Men det er derimod menneskenes egen personlige eller organiske oplevelse af Kristus mentalitet. Altså det er vores egen sansekapacitet, der bliver udviklet. Når vi udvikler humanitet og logisk tænkning, de to i kombination, de er ligesom en krybbe for, at intuitionen eller Kristus mentaliteten kan vokse i vores bevidsthed. Så indvielsen til Kristus mentalitet eller fuld intuition, vi har jo lidt intuition nu, men den bliver stærkere og stærkere i vores bevidsthed. Og det kalder Martinus, at vi kommer ind bag templets forhæng. Altså vi får evne til at sanse det, som ligger inde bag det, det som normalt har været gemt væk, så det kun var de højeste ypperste præster, der fik lov at komme derind og få den viden. Så vejen derind bag templets forhæng går udelukkende kun igennem indgivelse. Det vil altså sige, igennem opnåelsen af kontakten med universets grundtone, som vi jo ved, hvad er nu, eller dette at være ét med Gud. At være ét med Gud er igen det samme som at se alt fra Guds eget udsigtspunkt. Og i alt at tænke Guds tanker og se Guds mening og plan. Og det betyder jo, at så snart vi har intuition, så kan vi se det hele, så kan vi forstå det hele, så kan vi se, at der er mening, så kan vi se, at der er kærlighed, og så kan vi se, at alt er præcis det allerkærligste, det kan være på et givet tidspunkt. Det skal jeg nok komme tilbage til. Uden den her indstilling gjort til vanefunktion, eller Martinus kalder jo også vores vanefunktion for se-viden eller automatfunktion, vil det være umuligt at opleve det allerhelligste. Vil det være umuligt at sanse alt i universet. Hvad siger Martinus så om livets tale? Du kan også kalde det naturens tale. Hverdagens tale til os. Jo, han siger til os. I må lære virkelig at se på livets tale. Fortæller den ikke alting i strålende klarhed, blot menneskene ville lukke øjne og ører op og bare se og se og lytte og lytte og bare lade sig vejlede i naturens labyrinter. For der ser vi en guddommelig åbenbaring, hvor Gud dog med hele sin magt og vilje kun har det ene formål at omforme os. At lære os at udsende samme bølgelængder, som guddommen selv sender ud, og som er universets grundtone. Ham her fandt vi i Afrika, og jeg så ham ikke, men Claus så ham. Og så nogle øjne der har jeg sjældent set. Jeg ved ikke, om det er tydeligt på nede ved jer. Men i virkeligheden, der var det helt vildt, og man kunne ikke lade være med at tænke, hvad var det for en lille sjæl, der rendte rundt der blandt alle de andre søde børn. Martinus har skrevet meget poetisk om vores øjnes glans. Dagens strålende stjerne mangfoldiggør sit lys i millioner af øjne og stiller os ansigt til ansigt med vores næste. Martinus vil gerne træne os i at se vores næste som Guds repræsentant. At se, at vi alle sammen hver især er en del af helheden. Og den unikke del af helheden, vi hver især er, er her for at være til glæde og velsignelse for alt omkring os. Og det gælder både, når det er behageligt, men det gælder også, når vi møder vores udfordringer. Det gælder også, når der er nogle mennesker, der er så venlige at være Guds redskab for at vise os et eller andet sted, hvor vi kan lære noget. Hvor vi kan pusse på vores egne udfordringer. Alkærlighedsevnen, det er den eneste evne, der bevirker, at mennesker er gode imod dyr og mennesker. Ligesom den også bevirker trofaste venskabsbånd mellem mennesker af samme køn og andre almindelige venskaber mellem mennesker indbyrdes. Det er denne dobbeltpolede kærlighedsevne, der skaber forsorg og nødstedte væsen. Det er den, der bevirker humane love, børneværn, beskyttelse af dyr, hjælp til underudviklede lande, hjælp til ubemidlede syge, invalider og gamle mennesker. Så allerede når vi begynder at få det her fokus, som jo er fuldstændig noget andet end det vi kender fra dyreriget, hvor det kun gælder om at forsørge sit eget afkom, og hvis man er et handdyr, så knækker man nakken på alt det afkom, der ikke er ens eget kød og blod. Der er det her jo en fuldstændig anderledes indstilling til livet. Og alt det her er begyndelsen til, at vores intuition kan vokse til. Det er den samme sympatiske evne, der ligger til grund for de store humane religioner og deres virksomhed. Den humane moraludbredelse. Og nu, til sidst, åndsvidenskaben. Åndsvidenskaben er det samme som kærlighedsvidenskab. Det vil sige en videnskab om kærligheden. Det er en intellektualisering af de evige Kristusidealer og skabelsen af det evige verdensbillede. Og det var også derfor, Martinus i går understregede det her med, at påskeevangeliet jo netop udtrykker en historie eller et evangelium, hvor et menneske, som er nået længere frem i udviklingen end vi er, viser med sig selv som model, hvordan vi kan træne og hvordan vi kan løse de udfordringer, vi møder undervejs. Den absolut rene kærlighed. Nu, før var det sådan, det der lidt flyvske, nu bliver det konkret fysisk. Den absolut rene kærlighed gør enhver omfavnelse, berøring og kærtegn af den, man elsker, til en absolut behagelig og velgørende fornemmelse, der er af en så stærkt stimulerende eller oplevende natur, både mentalt og fysisk. Den sande kærlighed udgør altså i sin natur en nydelse baseret på berøring. eller kærlighed. Kærlighed er netop et urokkeligt begær efter at være ét med andre væsener, hvilket igen vil sige en urokkelig næsen efter uselvisk at knuge, omfavne, kærtegne og skabe behagsfornemmelse for andre levende væsener i naturen, i tilværelsen. Dette begær og dets opfyldelse er den virkelige kærlighed eller alle kærlighed. Den udgør bindeledet mellem alle levende væsener i tilværelsen. Og det er det her bindeled, jeg gerne vil hæfte lidt ved, fordi den er en slags liv. Den er bindeledet. Den er den hvide plade, vi havde i går, som ligger bag om alt liv, som er det, der binder os sammen, gør os ét og gør os ét med Gud. Og når vi kan sanse den dagsbevidst, ligesom jeg nu kan sanse, at I sidder her i rummet, så kan vi mærke, at alt er ét. Og så kan vi også sanse både livets tale og livets mening. At føle sig ét med alle levende væsener er det samme som at føle deres lidelser, deres glæder, deres sorger og bekymringer som lokaliteter i ens egen mentalitet. Disse væsener er blevet noget af ens eget legeme, er blevet noget af ens selv, og deres ve og vel har samme interesse for ens selv som ens eget ve og vel. Og vi fornemmer jo helt subtilt, at vi nok er på vej derhen. Men vi fornemmer jo også i høj grad, at vi ikke har nået endestationen endnu. Især ikke i disse år lige nu, hvor der er en helt anden frekvens, som lige er inde og kæmpe sin dødskamp. Her ikke kun i Europa, men nok også over hele kloden. Og så skal vi huske den sidste ting, og det er, at kærlighed er ikke kun følelse. Kærlighed er intellektualiseret følelse. Vi er nødt til at løse udfordringerne på en logisk måde, selvom det på kort sigt nogle gange kan se ud som om, at vi er kalkulerende eller kynisk. Men det behøver så ikke at være kalkulerende og kynisk. Det kan simpelthen være, at vi med vores logiske sans kan se, at den kærlighedsmanifestation, vi kan skabe, vil være større og virke længere og på længere sigt, hvis vi gennemfører den på en mere struktureret og logisk måde. Og Tino siger om det, den virkelige kærlighed er ikke blot følelse, men intellektualiseret følelse, som ikke kan føres på vildspor af eksklusive kræfter, såsom at vi lige bliver hisset op over et eller andet øjeblik. Men tværtimod, hvis sin harmoniske tilstand giver mulighed for vores korrespondance med intuitionsenergien. Vi kan først korrespondere med intuitionsenergien, eller bruge intuitionsenergien, når det sker i en rolig, balanceret tilstand, hvor vi både bruger vores humanitet og vores logiske forstand. Når vi får mere og mere intuition, så vil vi begynde at se livet, eller hvad skal vi se? Se livet i et nyt sansperspektiv, eller et nyt perspektiv. Og hvordan føles det så? Ja, Martinus har faktisk sammenlignet det med den forskel, som er, når et spædbarn kommer inde fra mors mave og ud her i den fysiske verden. Det er jo et kæmpe sansebombardement, et spædbarn får. Og det tager det barn 30 år, før alle dets fysiske evner og sanser er udviklet, så det virkelig har fuld glæde af at korrespondere med den fysiske verden. Og til det skal jeg så understrege, at Martinus faktisk forklarer, den forskel, der er, hvor spædbarnet ligger inde i maven, så til det kommer ud i den fysiske verden, den er meget, meget, meget mindre end den forskel, der er for os, når vi begynder at få intuition. Og det synes jeg, det er jo lidt interessant at tænke over. Så at opleve livet med intuition som sanseevne vil altså for os ligne den horisontudvidelse, som et nyfødt barn udsættes for, og det kommer ud af mors mave. Og så synes jeg, at vi skal se på nogle eksempler. Martinus har jo givet en masse eksempler på, hvordan vi kommer til at sanse hverdagen og livet, når vi får kosmisk bevidsthed. Og nogle af tingene kan vi sagtens forestille os, og nogle af tingene kan virke svimlende, når man præsenteres for dem første gang, og så kan man stille og roligt tilegne sig. Det vigtigste er jo, at man kan se livsmysteriets løsning, når man får intuition. Og jeg har taget de her symboler med, fordi jeg nævnte for jer før, med, at hvis vi skal se, at der er et levende væsen bag enhver manifestation. I ved jo godt, når den her pegepind gør sådan der, så er det ikke et mirakel eller et eller andet, der sker tilfældigt. Så er det fordi, jeg ønskede, at det skulle ske. Så er jeg også trænet lidt og håber, jeg ikke taber den, når den falder ned igen. Så ved I godt, det er mig, der gør det. Af en eller anden årsag. Og alt, hvad vi ser her i Mellemkosmos, de borer, I sidder ved, det ved vi også godt. Der sidder en eller anden og tænkt en tanke med, hvordan de skal skabes. Selvom de i virkeligheden er en rimelig primitiv skabelse. I forhold til f.eks. en blomst eller et træ eller vores organisme. Men der er vi ikke i tvivl. Så alt i Mellemkosmos, alt i vores egen verden, der er vi ikke i tvivl. Der er et levende væsen, der har tænkt en tanke om bagved. Så snart vi kommer uden for vores sansehorisont, så er det ikke et levende væsen mere, så er det lige pludselig tilfældigt. Det er jo, altså, når Martinus forklarer det, så er det så sødt, ikke? Altså, når vi kan overskue det, så er det nogle levende væsener, og så snart vi ikke kan overskue det mere, så er det noget, der er sket tilfældigt. Alt andet er fantasi og barnetro og naivt. Og det kan man jo tænke lidt over. Martinus beskriver, at når vi kan sanse med vores intuition, så kan vi se, at makrokosmos, det vil sige hele universet, mælkevejssystemer, solsystemer, det hele er udtryk for atomer inde i en kæmpe stor organisme. Og det samme er tilfældet, når vi går ned i min lillefinger og finder et atom derinde, så vil man kunne zoome ind og stille sig nede på et elektron nede i et atom inde i min lillefinger. Og så vil man kunne føle det ligesom at stå på den her jordkugle. Den der rejse vil han gerne træne os i hele tiden. At zoome ind, zoome ud, zoome ind, zoome ud. Fordi et hvert væsen består af organer, som igen er bygget op af celler, som igen er bygget op af endnu mindre stofenheder, som igen er bygget op af endnu mere mindre stofenheder i al evighed, både opad og nedad. Og jeg beskriver det med det her symbol, som jo faktisk er en fraktal. Og jeg kan ikke huske, hvornår det her med fraktaler, det blev ind. Er der nogen, der kan huske det? Jeg ved her, der er en i rummet, der ved det. Gider du ikke lige at sige det til mig?
80'erne.
Godt. Midten af 80'erne. Der begyndte den her tankegang omkring fraktaler. At blive kendt. Ja.
Jeg har aldrig hørt ordet fraktal.
Nej, en fraktal, det er faktisk, når en ting, som du kan se her, viser sig på samme måde inde i en del af sig selv. Som viser sig på samme måde inde i en del af sig selv, og det bare bliver ved. Og med computerteknikken har man jo kunnet udvikle på det, og blive ved med at gå ned og ned og ned og se, at det bliver ved. Og det virker jo helt vildt. Men det kunne Martinus ikke så seriøst i 30'erne, da han allerede lavede en fraktal. Fordi det ved man jo godt fra det kosmiske plan, eller hvis man har kosmisk bevidsthed. Men det er et spændende eksempel på, hvordan vi jordmennesker så på et senere tidspunkt finder ud af det. Og så vil det jo blive med en masse af hans analyser. På samme måde, når han har tegnet symbolet her, der viser hele guddommen, så forklarer han jo også, at det viser, hvordan, eller bare et symbol af, hvordan Gud ser ud. Men at det jo er et endnu mere komplekst sammenhængende system. Så med intuitionen kan vi altså se, at det er i det store som i det små, og at det afhænger af øjet, der ser, hvad man ser, og at alt er perspektiv. Det vil sige, hvis vi søger løsningen på et mysterium, så kan vi altid kigge her i mellemkosmos. Og hvis ikke vi kan overskue det her i mellemkosmos, så zoomer vi bare ind, og så kigger vi på mikrokosmos, for der kan vi se det oppefra i et større perspektiv. Og hvis det heller ikke hjælper os, så kan vi bare kigge ud i makrokosmos, og der ser vi tingene nede fra et lille område, og ser en lille en del af en større helhed. Og den måde at træne på, det bliver vi tit trætte af. Hvorfor bliver vi så trætte af det? Det gør vi, fordi det er vores intuition, vi skal bruge, når vi skal prøve at forestille os de her ting. Og vores intuition er en lille spæd spire. I forhold til vores intelligens, som er trænet gennem mange liv. Derfor vil træning i intuition altid gøres mere trætte end almindelig intelligens. Der var en studiegruppe her sidste uge, så siger han, jeg har lige siddet og pløjet en bog igennem på 200 sider. Det var noget naturvidenskab. Så tog jeg lige Martinus' livs bog, så var jeg død efter 5 sider, siger han til. Så siger jeg, du er ikke mærkelig. Det er jo bare fordi vores intelligens er trænet. Og der kan vi sagtens læse 200 sider videnskabeligt. Men vores intuition, den er i gang med at blive udviklet. Og derfor kræver det bare mere af os. Og derfor bliver vi hurtigere trætte. På samme måde kan vi også se med intuitionen, at alt er ét. Vi kan se, at der findes mig og Gud. Og I er alle sammen Guds repræsentanter for mig. Og I er så hver især jer og Gud, hvor jeg så er en af Guds repræsentanter. Og de andre er altid Guds repræsentation. Det var det, jeg nævnte før. Og det er både dem, som er de søde, og så er det dem, der er de lidt mere trælse, som udfordrer os. Alle er Guds repræsentation. Alle repræsenterer Gud og giver os et eller andet budskab, som vi kan lære noget af. Et eksempel. Hvis vi vil lære noget mere om vores egen krop, end vi kan opleve gennem vores fysiske sanser, så må vi kigge på makrokosmos, der repræsenterer, hvad vi selv er, men set i et større perspektiv. Eller vi må se på mikrokosmos, hvor vi møder et mindre perspektiv. Og hvis vi nu så kobler de tre perspektiver, så kan vi tit finde løsningen på forskellige ting, som kan være svære at gennemskue. Lovene og principperne er nemlig de samme, uanset hvilket af de tre kosmos vi opererer i. Hvis vi vil have klarhed over, hvad det egentlig er, vi ser som kloder og mælkeveje, så må vi iagttage vores egen organisme. Og i det hele taget kan mennesket ved at iagttage både mikro, makro og mellemkosmos blive klog på livet og dets love på en måde, som kan have den største betydning i vores daglige tilværelse. Så kunne vi også kigge på, at alt er stadier i et kredsløb. Og vi ved det godt. Det er en anden ting, som man med intuition kan se helt tydeligt, og som vi er i gang med at blive oplært i. Det er meget simpelt. Naturen viser det. Er der nogen af jer, der nogensinde har oplevet en vinter, hvor det ikke blev forår? Det kan godt være, at det tog lang tid. Som regel kommer det der forår 2 måneder for sent, ikke også? Og som regel er den sommer, der kommer, alt for koldt. Men det er et andet aspekt af det. Men hele livet har vi lært, at det der kredsløb, det kan vi altså ikke lave om. Og det kan godt være, at jordkloden den er lidt svidt for tiden. Men det ændrer ikke ved, at det stadigvæk er det kredsløb, der fungerer bare med variationen. På samme måde, så ved vi godt, vores liv er i kredsløb. Barndom, ungdom, manddom, alderdom, så tror vi, at vi dør. Og der forklarer Martinus så, altså nu er vi bare tilbage i gang til, det står i øvrigt også i Bibelen, Nicodemus spørger Jesus, kan man komme ind i moders liv en gang til? Det står ord i Bibelen. Selvom der er nogen, der siger, at det ikke gør. Men det gør. Det er jo spændende. Og det kan være svært at tro på. Men det kan i hvert fald være spændende at forske. Og der kommer mere og mere forskning på de her områder efterhånden, som flere og flere fornærmelseoplevelser, som kan bekræfte, og man kan begynde at lave forskning på, efter de regler, som gælder inden for den anerkendte videnskab. Samme måde beskriver Martinus også, uden for vores sansehorisont, der er alt også kredsløb. Og det er derfor, at vi hører, som Darwin jo også har vist os, gennem mineralriget, planteriget, dyreriget og jordmenneskenes rige, og Martinus beskriver så bare, at det fortsætter bare. Og så gentager det sig igen og igen og igen og igen i al evighed, opad i makrokosmos og nedad i mikrokosmos. Og det, der er så fantastisk, det er, at vi alle sammen er celler inde i en større organisme, og at vi alle sammen er verdensalt for myriader af levende væsener. Den opgave, den rolle og det ansvar har alle væsener i hele universet. Undtagen en, og det er Gud, og Gud er den eneste, som ikke er et mikrovæsen i et højere væsen. Så alt er stadier i et kredsløb, som gentages med ny variation i al evighed, i det store som i det små. Ligesom det var vist i fraktalen. Og et eksempel på det, der er alt, hvad der befinder sig inden for vores nuværende sansefelt, udelukkende kun kan fremtræde i kredsløb, er der ikke noget som helst grundlag for at kunne antage, at det ikke er nøjagtigt det samme, der gør sig gældende i alle de felter af livet og naturen, der ligger uden for vores nuværende horisont. Det vil altså være ulogisk at antage det modsatte. Materie fremtræder i fire former. Fast flydende luftform, det er der ingen, der er i tvivl om. Is, vand, damp. Og stråleformen, jamen det kender vi jo fra lys, lyd, trådløse netværk, radiobølger osv. Så vi ved det godt. Da alle vi jordmennesker næsten er på kredsløbets flydende stadium, fordi vores mave udgør 90% vand, må vores næste stadium blive luftformet. Og det næste igen, stråleformen. Dette er altså logisk. Og så kommer Martinus. Men det betyder ikke, at alle lige med det samme vil acceptere dette som logisk. Tværtimod, mange vil ligefrem stemple en sådan analyse som fantasi. Og det er klart, når vi ikke selv kan efterprøve det, så er der bare ting, der virker for fantastiske for os. Og det er det, gerne vil træne os i, at prøve at bruge de regler, der er i den verden, vi kender, og så brede dem ud på et større område. Det, der også er karakteristisk ved intuition, det er, at vi ser helheden, og ikke kun dens egen del. Jeg ved ikke, om I kan se det her billede tydeligt, men der sidder fire mennesker i en båd, der er hul nede i den ene ende af båden, og de to, der sidder dernede, hvor vandet pipler op mellem fødderne på dem, de ser ikke så glade ud, og de er i gang med at prøve at hælde det her vand ud af båden. Men de to, der sidder oppe i den tørre ende af båden, de gør grin med dem og peger ned på dem og siger, haha, der er et ordentligt hul nede i deres ende. Og så smiler de. Og ikke desto mindre, så forklarer Martinus, at det er faktisk sådan, vi mennesker opføres lige nu på kloden. Fordi vi ikke har intuition, fordi vi ikke ser helheden, men kun vores egen del. Kun Europa, eller kun England, eller kun USA, eller kun klint, eller kun vores egen lille næsetid. Og vi kan ikke overskue, at alt hænger sammen, og det har konsekvens for helheden, hvis ikke helheden behandles med den største visdom og kærlighed. Mennesker uden intuition forstår ikke altid livets tale. De har endnu ikke lært det kosmiske sprog at kende. Og det er okay. Der er ingen, der dømmer os ud over os selv. Fordi kosmisk bevidste væsener, de ved godt, at vi bare er en Marius, der er i gang med at lære, at en sang ikke kun er noget, man kan høre, men at den også kan stå på et stykke papir. Og de synes jo, at vi er lige så søde, som vi andre synes bare er søde. Det er jo, det synes jeg jo virkelig, altså oprigtigt, det er værd at bemærke. Et eksempel på det. Intuitionen ser kun yngre brødre i udvikling. Når man ser nogen, der er træls, eller er forbrydere, eller er onde på anden måde. De ses som repræsentanter for den del af Gud eller livet, der er ved at skabe en ny og klar kosmisk bevidsthed. Og hvordan er de ved at skabe den? Det er de ved at gennemleve kontrasten til lyset. Det er derfor, de skaber mørke. De kan derfor aldrig være hverken en fjende eller en forbryder. Men de er som nævnt blot yngre brødre i udvikling, som skal støttes på deres rejse, vel at mærke, samtidig med, at man beskytter sig imod deres ulogiske adfærd og handlinger. Det vil sige, de skal ses som yngre brødre, men man skal også beskytte sig. For hvis de skyder for mange atombomber, eller render rundt med pistoler, og slår folk ihjel. Der er en artikel, som jeg meget gerne vil reklamere for. Den er så vigtig. Den er i artikelsamling 1. Den har nummer 19, og den hedder Freden. Og Martinus skrev den i 1945, og forklarede, hvor vigtigt det var, at de allierede tropper hjalp Tyskland frem for at straffe dem. Til trods for koncentrationslejre og uhyggelige forsøg og gift og alt muligt. Og han beskriver, at det er den eneste måde, hvorpå man kan løse problematikken med ufred i verden. Det er ved at være kærlig over for fjenden eller de yngre brødre i udviklingen. Dog er man jo selvfølgelig nødt til at beskytte sig, når det er nødvendigt. Og han bruger efterkrigstiden som et eksempel. Et andet sted, det er børneopdragelsen. Det er virkelig et fantastisk sted til at træne det her med, hvordan vi behandler de yngre sjæle i udviklingen. Fordi vores børn, dem elsker vi normalt. Vores børn elsker vi. Men samtidig så kan der være noget så enerverende, irriterende og provokerende, at der findes ikke et tidspunkt. Så det er et vigtigt sted, hvor vi kan træne denne her alkærlige adfærd, samtidig med, at vi sætter grænser på en kærlig måde, så vi ikke ødelægger dem, og de bliver til curlingbørn. Og hele det her fænomen med curlingbørn, det er jo også et fantastisk fænomen. Det er en måde, hvorpå vi lærer, hvad der sker, når vi ikke bruger intellektualiseret følelse i børneopdragelsen, men kun følelse. Intuitionen bruger kun skalpel og kirurgi, det vil sige konkret krig. Når en gruppe celler, det kunne for eksempel være nazisterne, i en helhedsorganisme, det kunne for eksempel være hele verden, truer den samlede organismes overlevelse. Så da nazismen truede menneskehedens overlevelse, så var forsynet nødt til at tillade, at de allierede gik ind med decideret krig. Der var ikke en anden løsning. I det øjeblik, krigen så var vundet, hvis i kunst det var muligt, så skulle man stoppe med at skære og begynde det, han kalder sårheling. Der er et sår på menneskehedens organisme. Det sår skal heles op, uden der kommer bakterier i. Og den her sårheling skulle ske med den største opmærksomhed og nænsomhed. Såret skulle plejes og have luft og renhed. Det skulle ikke fyldes med bakterier. For hvad ville der så ske? Så ville der bare ske det samme, som der skete efter første verdenskrig. Hvor man nakkede fjenden. Og lige præcis fordi man gjorde det, så skabte det armod og uro i Tyskland, således at mørkets kræfter i Tyskland kunne få fat i den tyske folkesjæl og sige, der kan I bare se de andre onde, nu skal jeg nok komme her og redde jer fra livet. Det skulle ikke ske en gang til, og derfor var det vigtigt med sårheling i stedet for straf. Kun sådan, altså ved at de allierede gik ind, for eksempel med Marshallhjælp og anden hjælp, kun sådan så de enkelte borgere, i det her tilfælde i Tyskland, hvordan kærligheden arbejder for helheden, frem for at hævne og hade. Og kun sådan ser vi et alternativ til det diktatoriske, nemlig demokratiet. Kun sådan kunne det blive sådan, at vi her 70-80 år senere ser i Tyskland, som jo virkelig repræsenterer folk, der ved, hvad det vil sige, at hele ens land er skudt i sig, i søg, og hvordan det føles at være flygtning. Og det betyder ikke, at Tyskland ikke har sine store problemer lige nu. Men jeg synes, at det er et meget fint eksempel på, hvordan intuitionen gennemskuer de her ting, og sørger for, at selvfølgelig nødt til at beskytte, når det er nødvendigt, men ellers hele tiden bruger logisk kærlighed som sit redskab. Den her visdom, som findes på det åndelige plan, og som intuitionen repræsenterer, den sendes ofte som inspiration til forfattere, til kunstnere. Alt, hvad der sker i den kunstneriske verden, i fjernsyn, nye film, ny litteratur, er oftest inspireret fra det åndelige plan. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender den her film, der hedder Ice Age, men jeg synes, den er fantastisk. Det er ham her, den melankolske elefant, og ham her, den sangviniske sjove dovendyr, som skal redde ham her, den lille dreng, fordi hans mor bare har tabt ham eller et eller andet. Og ham her, det er så stikkeren, en sabeltiger, han er stikker, han er sendt ud fra de onde tigere, fordi at de skal have fat i ham, og de skal snyde de her to. Det ved de godt, fordi de er dumme. Så kommer de ud fra alskens udfordringer. Og på et tidspunkt, da sabeltigeren er døden nær, så redder elefanten. Og det gør så dybt et indtryk på sabeltigeren, at elefanten redder ham til trods for, at de jo i virkeligheden er fjender, at han lige pludselig begynder at se, at den kærlighed, som udstråler på de to her, er større og stærkere, end den han nogensinde har mødt hjemme i sabeltigerflokken. Og han bliver inspireret af det samvær og den adfærd, som de har, til at gå imod den befaling, han har fået hjemme fra sin diktatoriske flok, hvor han kun skal vise, hvad skal man sige, adlyde flokken, og ikke tænke sin eget. Og da han oplever den næstekærlighed, som er repræsenteret her selv over for ham, så vækker det den her lille spire af intuition, humanitet i ham, som gør, at han begynder at vakle og finde sit eget demokratiske ståsted. En fantastisk film. Så alt, hvad vi oplever, er udtryk for livets tale til os. Og vores skytsengle, de arbejder også intens med. Det er ikke kun den dag, vi lige tilfældigvis smider os ned foran fjernsynet og ser en eller anden udsendelse, som lige tilfældigvis handler om noget, der inspirerer os. Det er også, hvem vi møder. Det er også det, der sker. Om der er rødt lys hele vejen. eller grønt lys hele vejen? Eller hvad for et dyr, der træder ind foran os, når vi går tur herude? Og hvilken adfærd det dyr har? Det hele kan se tilfældigt ud, men det meste, eller faktisk alt, er ikke tilfældigt. Hvis vi vidste, hvordan skytsenglene arbejder, det er helt vildt. Alle jeres skytsengle kommunikerer på kryds og tværs, sådan så I lige møder dem her, I skal nu og snakke med at blive inspireret af. Og de inspirerer mine skytsengle til, at jeg skal lægge vægt på det, som er vigtigt, så håber vi, at I hører efter, at jeg fatter det. Og så videre. Så det er et kæmpe skytsenglearbejde, der foregår hele tiden med os alle sammen. Sekund for sekund udsættes vi for den perfekte, til os unikt tilpassede uddannelse. Der er ikke nogen sparekrav her. Der er en unik uddannelsesplan til hver enkelt af os, og der er en unik læring til hver enkelt af os. 24 timer i døgnet. I den største kærlighed passes der på os, ligegyldigt, hvor alene og ensomme vi så måtte føle os. Set med Guds øjne møder jeg lige nu præcis det, der er til størst glæde og velsignelse for mig og min udvikling fremover. Det er vigtigt, at vi ser livets tale i alt. Også det, som føles tungt, er Guds tale. For uden det, vil vi ikke opnå de indsigter og den læring, som vi mangler. Mange af jer har hørt den her før, men jeg gentager den lige igen, at Martinus nævnte, at vi er en diamant. Og der er lige en lille side på den diamant, der mangler at blive slebet helt glat, og det er den, der vender udad. Og det er den, vi arbejder på hver eneste dag at slibe til fuldkommen. Når vi venter, eller længes, eller bremses i et eller andet, vi godt kunne tænke os, så føler vi, at det er udefra kommende ting eller mennesker, der forhindrer os. Det er de andre, der stopper mig. Det er de andre, der bremser mig. Det er de andres skyld. Det er situationens skyld. Og der siger Martinus bare, måske er sandheden, at det er os selv, som endnu ikke er klar. Eller det kan også være den situation, som vi er en medspiller i, som endnu ikke er klar. Måske er der noget, der ikke er ryddet op endnu. Det kan være fysisk, men det kan faktisk også være inde i os selv. Måske er der noget, der ikke er renset ud endnu. Måske er der noget, vi ikke har indset. Noget, vi ikke har erkendt. Noget, vi ikke har forstået eller lært endnu. Men vi får hele tiden hjælp på vejen, så vi opnår indsigt eller aha-oplevelse. Det kræver ro at forstå livets tale. Og jo hurtigere vi løber, jo mere blinde bliver vi, fordi vores vane og vores instinkter så styrer. Så derfor er vi nødt til at være i ro en gang imellem, så vi er overvågne i forhold til denne her livets tale. Martinus anbefaler, at vi kan se, vi kan mærke, vi kan lytte til naturen, til dyrenes adfærd, de vilde dyrs adfærd overfor os, fordi den kan skytsenglene styre til at gøre nogle ting, som de plejer at gøre. Og dermed kan det være et signal til os. Børnene, de siger fuldstændig fantastiske ting, og dem kan skytsenglene også inspirere til at sige ting. Plus, de tænker, livet er godt, og de siger, livet er godt. Trafikken, det nævnte jeg før, med de røde og de grønne lys, de har alle sammen prøvet det, og tænker, det var mystisk i dag, et eller andet. Medmenneskene, hver et medmenneske, har Guds tale til os, de har et budskab til os, det gælder bare om at opdage. Der er skrevet litteratur meget i de sidste årtier om synkronicitet. Altså det med at holde øje med, hvad er det for et budskab, vi skal finde hos hinanden. Og hvis vi ikke tør være sårbare og åbne over for hinanden, så kan det være, at vi går forbi 100 mennesker, uden at få det budskab, som de havde til os. Bøn er jo helt centralt. Intens bøn medfører ofte indsigt, fordi vi bliver lov til, at skøretænkning kan inspirere os. Og det er ikke altid, at vi får svaret, mens vi beder, men så kan det komme dryssende i løbet af dagen, eller i løbet af dagene, efter at bønnen er udsendt. Desværre er tit at uddrage budskabet, eller at se læreren, og at forstå den nuance, som livet vil vise os. For eksempel, hvis vi oplever noget svært, noget udfordrende, noget hårdt i vores liv, så kan vi have forskellige reaktioner på det. Jeg kommer lige med nogle eksempler her. Den første antagelse, når man har læst kosmologi eller anden spirituel viden, det er, det er karmaloven, du. Det er min egen skyld, jeg har gjort her. Det er også den, vi kalder slå sig selv oven i hovedet, i stedet for de andre, så vi bare begynder at slå os selv oven. Det er ikke særlig konstruktivt. Og formålet med svær lidelse er ikke at straffe os. Det er at forædle os, og det er at give os visdom og indsigt. Så hvis nu vi giver os selv chancen, så prøver vi lige én gang til. Så kan det være, at vi udvider den til, okay, hvad kan jeg lære af det her? Nej, hvor er det spændende. Selvom det kan gøre ondt. Det er når vi sådan er kommet lidt mere ovenpå. Så kan vi sige sådan til os selv. Og når vi så har trukket det et par gange, så kan vi udvide det til, hvorfor er det, der sker lige nu, et fantastisk setup, specielt designet, specifik læreplan for mig, lige for mig, så jeg kan lære nye nuancer og forædle talentet at være til glæde og velsignelse for hele. Hvis vi kan nå at komme hertil, så er det også nemmere at bære den knugende, det knugende tryk, som det kan være, når vi oplever modstand eller lidelse i vores liv. Ej, I får altså lige Judas, ikke? Fordi han snakker så meget om i går. Et eksempel er netop Judas. Og et eksempel er, at Martinus gerne vil have os til at sige, ske ikke min, men din guddommelige vilje. Det vil sige, når jeg ikke kan gennemskue eller overskue tingene, så beder jeg om, at væsener med kosmisk bevidsthed sørger for, at der sker det, der er det bedste for helheden. Og hvis det er det bedste for helheden, så er det også det bedste for mig. Her skriver Martinus meget smukt. Judas var jo ikke ond. Han var ikke en røver. Han var nu engang verdensgenløserens disciple. Men han ville forgribe begivenhederne. Judas syntes ikke, at begivenhederne gik stærkt nok. Han ville derfor sætte lidt skub i verdensgenløsningen. Meget søgskrevet. Han ville, uden at han i virkeligheden vidste, hvad det var, han foretog sig, gå foran vor Herre. Og kom her til kort. Guds vilje skal nok ordne verdensalt. Det ville han have forstået, hvis han havde lyttet lidt bedre til verdensgenløseren, som altid forholdt Guds vilje som den absolut førende. Og så fortsætter Martinus, efter at Judas jo begår selvmord, og som vi ved fra i går, Jesus henter ham ud af skærsilden og alle de her ting, så er han over på det åndelige plan, de antager, når han nu skal det, og så skriver Martinus, herfra fødtes Judas igen til verden og fortsatte sit discipleskab i verdens genløsningens tjeneste. Så selvom vi laver en kæmpe bøf som Judas, så får vi stadigvæk lov til at fortsætte vores discipleskab i verdens genløsningens tjeneste. Så afsluttende, så kan man sige, Gud korresponderer tit langsomt. Derfor er det godt at have tillid, og det er godt at have tålmodighed. Det ved intuition. Er det Guds perspektiv, eller er det her mit perspektiv? Hvis det kun er mit perspektiv, så kan jeg øve mig i at se hændelsen ud fra Guds perspektiv. Og det vil være i overblik, det vil være at se ting i et flerlivsperspektiv. Det vil være at se det som udvikling for helheden over den lange bane. Hvis vi kigger på Julias' situation, så var målet en oplæring af en hel skoleklasse, det vil sige verdensbefolkningen, af aspiranter til at indtræde i Guds primære bevidsthed. Vi indtræder jo i Guds primære bevidsthed, når vi får kosmisk bevidsthed. Så går det jo ikke, hvis det er det, der er læreplanen, at Judas flere tusind år forud laver kluder i det system. Havde Judas fået sine ønsker opfyldt, så var hele verdens genløsningsepoke jo forfejlet. Så livets tale er, hvis man føder for tidligt, så mislykkes hele missionen. Barnet dør. Derfor skal vi ikke gå foran forsynet, men blive i svangerskabet. Og hvad er svangerskabet? Jamen det er jo at forædle vores eget talent, eller en given situation, eller et givet produkt. Og det skal vi blive ved med, indtil det er modent. For vi skal nok være sikre på, at barnet fødes, når det er Guds tid. Tingene lykkes, når det er Guds tid. Derfor går det også langsomt med analysernes udbredelse. Tit når jeg møder mennesker, der lige har mødt kosmologien, så siger de, hvorfor er der ikke nogen flere mennesker, der ved det her? Så kunne de føle samme lettelse, som jeg selv ved, eller føler. Og så vil Martinus sige, at analysernes udbredelse skal gå langsomt. Og det må man jo sige, de gør. Jeg er slet ikke utålmodig. Så vi må have tillid til, at Gud vil os det godt, selv når vi ikke kan overskue det. Og vi må være tålmodige, det vil sige, at vi må have mod til at vente. Og forsynet er hos os, de er Guds talerør inden for mellemkosmos. Guds primære bevidsthed, det er disse væsener, der hører vores bønner. De er en enhed. De påkaldes via Fader vor, du som er i himlen, eller blot du som er i himlen. Vi kan hele tiden bede om hjælp, selvom vi ikke tror på det. Vi kan hele tiden omgive af væsener, som hjælper os. Vi kan hver især hjælpe ved at komme til at ligne dem. Ved at sætte os ind i analyserne og hjælpe med dem. Når vi tilgiver vores bønner, så hjælper forsynet os og tager os til sit hjerte. Så helt konkluderende, så er vores ansvar meget enkelt. Det er jer, der skal være med til at forvandle jorden til et menneskerige, og det behøver sikkert meget 3.000 år for jer. Det er en kendsgerning, at I allerede nu har fået lov til at møde de kosmiske analyser, betyder, at I har et ansvar som menneske. Det er jeres opgave at vise andre en lysende tilværelse. Thank you.